Hola, moi boa noite nesta que é do 23 de agosto de 2016. Unha boa noite que lle dicimos os ointes de Radio Tui e Radio Redondela. Si sodes ointes de Radio Fusión, pois hoxe é a mañá do 25. En todo caso, isto é a emisión 731 de que? De Tempo de Jazz. Un programa con 16 anos de historia que vai, en fin, andando, arando nos sucos desta música, o jazz, e que de vez en cando recorre a programas variados, pero tamén, digamos, esténdese en series temáticas. Esta tempada andamos a voltas cos tíos e os avós americanos do Bossa Nova. E hoxe, dentro dese argumento, o noso programa chamase así, Gets o Gogo. Así que un saúdo cordial de Pedro Cuntín, que recolle o son, da nosa editora e productora Lorena Otero e de quen vos fala, Luis Cuntín. Imos escoitar un pouco máis este Whooping Blues de Nicholas Payton, que é a nosa sintonía, e comezamos con ese argumento, Gets o Gogo. Bueno, si alguén escoita os programas das semanas pasadas, parece que Stan Getz non fixo outra cousa que gravar Bossa Nova, pero xa veíamos hai dúas semanas que isto non é certo. Realmente están moi concentrados no tempo os seus traballos do ano 62 e 63 dedicados de maneira principal a este enxertar o Bossa Nova no jazz. Que, por outro lado, o propio jazz da Costa Oeste, o cool jazz, axudara a definir o concepto mesmo de Bossa Nova. En fin, a historia está longamente contada nos programas anteriores, os que podedes acceder na rede a través da páxina web de Radio Redondela. Así que non me estenderei máis en consideracións históricas. O certo é que, inda que hai un traballo do ano 66 que se chama Getz Gilberto II e hai algún outro disco, digamos, en que participan, desde un punto de vista, diríamos que artístico, a colaboración de Getz con músicos brasileiros rubricouse con este traballo, Getz o Gogo, porque ese é o nome do café no do Greenwich Village en que foi gravada unha parte do repertorio grabado. A outra corresponde cunha actuación tamén en directo no Carnegie Hall. A actuación do Greenwich Village no Café O Gogó está registrada o 22 de maio e a do Carnegie Hall o 9 de outubro. O productor, o sagaz Chris Taylor, que foi quen verdadeiramente viu o negocio que había nestas produccións. O disco grábase no 64, edítase no 65, pretendendo, digamos, extender o éxito, o rendemento económico deste achádego, porque no 64 editarase Getz Gilberto, que fora grabado no 63. E no 66 era Getz Gilberto II, pero renunciamos xa a poñelo, porque realmente non achega nada novo. Este Getz o Gogó, na contradicción que leva en sí propio, que a de querer, diríamos, delongar a explotación do filón, isto está en contradición con que realmente non o fai ou non fai só eso. E nos permite apreciar o traballo do que entón el chamaba de New Stan Getz Quartet, é dicir, o novo cuarteto de Stan Getz, onde se vai dar a coñecer e vai tirar os dentes de leite e sacar os de verdade algún músico francamente importante na historia desta música. Así que repertorio puramente jazzístico, tamén repertorio de Bossa Nova nestas actuacións. Imos respetar un pouco a secuencia do disco, que realmente é un tanto paradoxal, porque comeza polos temas máis recentes, os do 9 de outubro do 64. E penso que a partir de aí, pois prácticamente o disco coméntase el só. A grabación, si hai que dicilo, é de Rudy Van Gelder, un dos non abundantes directos registrados por Van Gelder, e a formación realmente, segundo os registros sindicais, están Geth, The New Stan Getz Quartet and Quintet, é dicir, depende do momento, imos ver unha formación en cuarteto ou en quinteto, featuring Astrud Gilberto. Astrud Gilberto canta, pero non en todos os temas, é interesante vela en directo e non en aquel contexto tan producido do álbum Geth Gilberto, e o disco subtitúlase A Live Performance by the New Stan Getz Quartet, é dicir, realmente pois unha actuación en directo. Xa vos dixen, producción de Chris Taylor, grabación de Rudy Van Gelder e imos alá coa música. Lógicamente, naquela comparecencia do Carnegie Hall o 9 de outubro do 64, con Getz Gilberto quente como edición en LP e quente como edición en sinxelo, había que ir o repertorio que había que ir. E o primeiro tema que imos escoitar pois é Corcovado, subtitulado Quiet Nights of Quiet Stars. Composición de Jobim, digamos que neste caso en exclusiva, música e letra en portugués, a que lle puxo letra en inglés Jen Lees xunto con Buddy Kay. Estos son os responsables da composición. E da interpretación, a voz de Astrud Gilberto, o saxo tenor de Stan Getz, un novo e extraordinario xa vibrafonista, Gary Barton, o mítico Kenny Barrell na guitarra acústica e dous músicos que xa participaran, un deles vamos nalgúnha aventura anterior das que glosamos nestas semanas. O contrabaixo Jen Cherico e Elcio Milito, un brasileiro na batería. Xuntos, non é o único tema que interpretaron aquela noite sobre o escenario do Carnegie Hall, pero sí un deles foi este Corcovado.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. Oh, my love.
Ben, eu presentaba a Gary Barton como vibrafonista, pero os que tedes a escoita máis atenta, daríades vos de conta de que aquí non sona ningún vibráfono e sí un piano. Quedo coa dúbida, supoño que Barton é capaz de dobrar no piano e que, en fin, poñer un piano no escenario do Carnegie Hall é cousa ben doada, non como en moitos auditorios de Galicia. Así que é de supoñer que o pianista era Barton nese discretísimo acompañamento que prácticamente supón en conxunto tema pois unha reproducción, verdad, do arranxo que está no LP Geth Gilberto, que, insisto, estaba naquel momento recén saidiño do forno, e inda que era a grabación do ano pasado, estaba naquel momento pois publicado. Cando se celebra o concerto, porque tamén o concerto e a actuación no Gogó son do ano 64, pero son editadas, este disco é editado no ano 65. Imos agora o tema 2, e o tema 2 xa se afasta do repertorio do Bossa Nova. É un estándar, It Might As Well Be Spring, de Richard Charles Rogers e Oscar Hammerstein II. 4 minutos e medio de música de jazz con Joe Hunt, hai cambio de o día é o mesmo, o 9 de outubro do 64, estamos non co quinteto, sino co New Quartet, e estamos con Joe Hunt na batería, en lugar de Elcio Milito, sí que Jean Cherico continúa no contrabaixo, Gary Barton está no vibráfono, Geth no tenor, e pon a voz Astrud Gilberto a esta versión de It Might As Well Be Spring.
Restless as a willow in a windstorm, I'm as jumping as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Why should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud, or a robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well that it might as well be spring. Strange new street, hearing words that I have never heard.
spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud.
Bueno, ya vedes que se trata dun directo perfecto, dun directo impecable, e tal vez a edición abusa un pouco de delongar os aplausos, pero en fin, estos son cousas dos productores, neste caso de Chris Taylor, e nos estamos intentando pois respetalo. Dentro do repertorio do Bossa Nova, a semana pasada escoitamos por vez primeira unha canción ben bonita de Carlos Lira, Carlos Eduardo Lira Barbosa, con letra de Vinicius de Moraes. Trátase de Vocé e Eu, que ten unha letra en inglés de John Hendrix. Pero imos xogar un pouco a sorpresa, imos escoitala neste mesmo día, pero pola primeira formación, con Astrud Gilberto, Estanguez, Gary Barton, Kenny Barrel, que volve na guitarra, e Elcio Milito na batería. Sigue no contrabaixo Jen Cherico. E neste concerto do Carnegie Hall do 9 de outubro do ano 64 soaba así esta canción de Carlos Lira, Vocé e Eu.
Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
Pois nada, vedes que outra vez escoitábase dubitativamente un piano, pero non o vibráfono de Gary Barton. Hay que decir que os créditos que estamos dando son producto de una corrección miña persoal sobre algunas imprecisións dos créditos desta reedición, que corrixen as imprecisións arrastradas desde o ano 65 que se editou o disco. Esta reedición é de 2007 e non está mal, pero durante anos pois había unha, en fin, unha mestura e estaban trabucados bastantes datos sobre as datas de grabación, de interpretación e bueno, e as formacións. Ben, en todo caso, imos cun dos temas, bueno, cun dos temas non, co tema máis longo deste álbum. Outro estándar de jazz. Volve a formación aos clásicos e, ademais, esta grabación, esta interpretación tamén é un clásico. Trátase da composición de George Gershwin sobre letra e libreto de Edwin Dubois Heybarb para a súa ópera Porgy and Bess, o tema Summertime, que sabedes que a obertura desa, bueno, é o primeiro tema despois da obertura desa ópera. En orixe, Summertime era unha canción de berce que aparecía xustamente na primeira escena da ópera. Summertime é agora interpretada nunha versión recollida no Café Gogó uns meses antes, o 22 de maio. E trátase do Stan Getz New Quartet con Chuck Israels, o terceiro contrabaxista neste traballo, Joe Hunt na batería, Gary Barton no vibráfono e Stan Getz no saxofón tenor. Hai espacio abondo para que os músicos se expresen e nos regalan unha verdadeiramente inesquecible e moi propia versión deste clásico inmortal, Summertime. Thank you. Pois así sonaba este Summertime da man do Stangeth New Quartet, ou de New Stangeth Quartet, no Greenwich Village, no Café Gogó, o 22 de maio do 64. O tema seguinte está, digamos, o lugar e a formación é a mesma, coa excepción de que o contrabaixo Chuck Israels cede o seu posto a Jen Cherico, que estaba nos temas do Carnegie Hall. E agora a composición, ademais, non é un estándar, nin é un bossa nova. É unha achega do entón novísimo e dándose a coñecer vibrafonista Gary Barton. Si lembrades, hai meses, veíamos tamén como nos comezos da carreira de Barton, algúns anos despois, pois estaban aquelas colaboracións como Genuine Tone Funeral con Carla Bley, que tivemos ocasión de escuitar hai uns meses. Pero bueno, isto él estaba aínda dándose a coñecer e se ve que Geth pois animaba a que achegara repertorio. E él achegou este tema, que ademais combina números e letras, pero que se lee así: Six Nicks, Pix Flicks. Despois, sen máis, con Stan Getz no saxo tenor, Gary Barton no vibráfono, Jen Cherico no contrabaixo, Joe Hunt na batería, pasamos a escoitar polo Stan Getz New Quartet o tema Six Nicks Pix Flicks.
Much for Gary Burton on the vibraharp, Gene Chirico on the bass, and Johan on the drums, and myself, Stan Getz. Thanks and good night.
Poñemos este tema deliberadamente porque isto é algunha especie de brincadeira dun gnomo que coloca claramente o que é a despedida da actuación no local do Greenwich Village pois na mitade do disco. En fin, cousas das casas discográficas, dos productores e dos que fan unha cousa que se chama o máster, e creo que deberíamos disculpar a Rudy Van Gelder, que me parece que non é responsable co seu exquisito bo gusto habitual pois dunha parvada, digamos, como esta. Máis entidade ten o sexto corte, Only Trust Your Heart, unha composición a que lle puxera música Benny Carter, Bennett Lester Carter, e letra Sammy Kahn, que é pois, tamén todo un mito do Timpan Alley. Only Trust Your Heart foi interpretada no Café O Gogó do Greenwich Village o 22 de maio do 64 polo New Stan Getz Quartet featuring Astrud Gilberto e, por tanto, é exactamente a mesma formación que acabamos de escoitar, pero incorporando a voz da brasileira. E agora sí que se nos regalan algo máis de 4 minutos de música baixo a rúbrica deste título, Only Trust Your Heart.
About to fall in love. Look
trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh. Never trust the moon when you're about to taste his kiss. He knows all the lines and lips so often lie.
Verdade que magnífico o ben que se integra a reverberación, a manipulación da voz de Astrud Gilberto neste traballo, que é un traballo en directo. E ademais é interesante ver como este estándar de Benny Carter realmente, pois aquí ten tratamento de bossa nova. Estaba consumada naquel momento pois ese enxerto da música brasileira e da música norteamericana, e quedaba, digamos, como un xeito, de como un ritmo, como un tempo, como un enfoque dentro do jazz o bossa nova. O seguinte tema ve como Joe Hunt comparte o traballo na batería e na percusión, Jean Cherico continúa no contrabaixo, Barton no vibráfono, Geth no saxo tenor, pero sae do escenario Astrud Gilberto. E o grupo nos regala unha nova composición de Gary Barton, The Singing Sun. Non chega a categoría de brincadeira que tiña Six Nicks Pix Flix, pero o seguinte tema, Telefone, subtitulado de Telephone Song, é unha canción que se estende escasamente ao longo de 2 minutos. Amplía o repertorio de procedencia brasileira porque é un tema composto ex aequo, letra e música, por Roberto Batalla Menescal e Ronaldo Fernando Esquerdo e Boscoli. Ronaldo Fernando Esquerdo e Boscoli. A letra en inglés é responsabilidade de Norman Gimbel e a interpretación volve nos levar á primeira formación que escoitábamos e o Carnegie Hall uns meses despois, o 9 de outubro do 64. Salvo eses tres temas, Corcovado, que era o primeiro, Vosé e Eu, que era o terceiro, e este o oitavo, este Telephone Song, Telefone, e o resto está grabado no Café Gogó. A formación xa vemos que incerta en canto ao papel de Gary Barton e a presencia ou non de piano, e Astrud Gilberto na voz, Stan Getz no saxo tenor, Kenny Barrell na guitarra acústica, Jean Cherico no contrabaixo e o brasileiro Elcio Milito na batería. Xuntos interpretan así Telefone.
Line is busy every time that I phone. Bus is the longest talker I ever known. Bus, bus, I've been trying hard to reach him all day. Bus, when I get him I forget what to say. Should I call the operator? Is the number that he gave me my own? Bus, bus, I've been sitting here and dining all day. Bus, got to get him and there must be a way. Bus, bus, if you heard the way he begged me to call. Bus, you could never understand it at all. Quiet, but now he learned to talk. Bus, bus, think I'm going to give up. Can't stand it anymore. Bus, bus, I've decided that this romance is true. Can it be true that it is ringing? I can't believe it. Wait till I say hello. Decided that this romance is true. Can it be true that it is ringing? I can't believe it. Wait till I say hello.
Aplausos e sorrisos. E neste clima de bossa nova, desde logo é indiscutiblemente un clásico e xa sonou estas semanas o tema noveno. A samba dunha nota só, a one note samba, a que puxera música Tom Jobim, letra Newton Ferreira de Mendonça e letra en inglés John Hendrix, que era o noso invitado na velada da pasada semana. Que a música fale en por sí e que soe unha vez máis este samba dunha nota só, que foi registrado, neste caso sí, estamos outra vez no Café Gogó, o 22 de maio do ano 64, e estamos con Chuck Israels no contrabaixo, Joe Hunt na batería, Gary Barton no vibráfono, Stan Getz no saxofón tenor e Astrud Gilberto na voz, é dicir, o New Stan Getz Quartet featuring Astrud Gilberto. Samba dunha nota só.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada.
fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.
Bueno, pois xa é o momento de rubricar a atención a este disco e, por certo, nesta serie a Stan Getz, do que nos despedimos, polo menos durante algún tempo. E completamos este disco que estamos escuitando, The New Stan Getz Quartet and Quintet featuring Astrud Gilberto, Getz o Gogó, A Live Performance by... Os de Banditos. Edición en 1965 de Verbe, nos Estados Unidos. Reedición de 2007. Grabado no Café Gogó o 22 de maio do 64 e o 9 de outubro dese ano no Carnegie Hall con producción de Chris Taylor. E poñemos este punto e aparte, punto final a este disco, escoitando, pois, un novamente, diríamos, un clásico, un tema, bueno, moi importante, digamos, na historia do jazz. A composición de Jimmy Van Heusen, Johnny Burke, Here's That Rainy Day. Aquí está ese día chuviñento. Grabación no Greenwich Village, no de Bandito Café O Gogó, polo New Stan Getz Quartet. Xa non escoitaremos a voz de Astrud Gilberto, e si o saxo tenor de Stan Getz, o vibráfono de Gary Barton, o baixo de Chuck Israel e a batería de Joe Hunt. Here's That Rainy Day, tal vez para refrescar esta noite de agosto. Thank you. Pues no medio de estos aplausos, no Café Gogó, en 1964, anunciamos vos que a semana que ven, o día 30, onde a todos os efectos para tempo de jazz acaba o mes de agosto do 16, nos remataremos tamén estes monográficos, esta serie sobre os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, con outras aproximacións distintas, bueno, pues das de Goethe, de Booth, de Shank, de John Hendrix, de João Gilberto, de Tom Jobim, de Laurindo Almeida, de Luis Bonfá, de Charlie Bird, que foron, digamos, o noso argumento ao longo dunhas cantas semanas deste verán. Cando eso ocorra, estaremos xa na emisión 733 de Tempo de Jazz, porque esta foi a 732. Foi posible gracias a vos, gracias a Radio Fusión, a Radio Tui, a Radio Redondela, que nos acolle semana tras semana, e pon na rede a disposición de todos os podcasts deste programa. Un programa que facemos Lorena Otero, producindo desde Radio Redondela, Pedro Cuntín recollendo o son, vos, xa o dixen, escuitando, seguindo, e Luís Cuntín, que é quen vos fala e quen é responsable da selección musical. E máis nada, imos liberarnos, imos axitar unha vez máis o éter con ese contrasinal que temos, con esa sintonía coa que chegamos e nos marchamos para Deus mediante volver, con ese repenicar do tambor. Con este alento, con este ritmo que marcan o noso camiño nas noites e nas mañáns. O noso xeito de facer radio. O voso xeito de compartir con nós este tempo de ida e volta. Este tempo que agora se despide dándovos a boa noite. Este tempo